จะฟังหรือยังวันนี้คงจะบรรยายในเรื่องของการให้เรารู้จักทรัพย์ที่คนทั่วไปไม่คิดว่าเป็นทรัพย์แต่บัณฑิตปราชญ์ของโลกนี้สัตบุรุษทั้งหลายกลับมองเห็นว่าเป็นทรัพย์แล้วก็เป็นขุมทรัพย์ที่สำคัญที่เราเกิดมาชาติหนึ่งควรจะได้ทรัพย์ชนิดนี้บ้างหรือที่เรียกกันตามภาษาทั่วไปว่าอริยทรัพย์กับทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดาทรัพย์สิงคานทั้งหลายทรัพย์แบบนั้นก็เป็นสิ่งที่เราหากันทั่วไปแต่ว่าทรัพย์ที่จะกล่าวต่อไปเนี้ยมันจะรักษาทรัพย์รักษาความเป็นมนุษย์หรือที่เขาเรียกมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์สมบัติยังอยู่กับเราเราก็จะไม่เป็นมนุษย์วิบัติก่อวิกฤตอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วก็จะทำไปสู่ความเสียหายเงินทองทรัพย์สินจำนวนมากถ้าเรายังไม่รู้สึกว่าทรัพย์แบบนี้มีกับเราเราก็จะทำลายทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของโลกของชาติเช่นเป็นทรัพยากรธรรมชาติเราก็จะทำลายไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ากฎระเบียบอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าจะวางไว้ว่าเพื่อรักษาทรัพย์ของแผ่นดินมันก็มีคนบุกลุกเท่าถางเข้ายึดเข้าครองเอาสมบัติของชาติเป็นของตัวแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยบางทีท่านเรียกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คือพูดง่ายๆว่าปากพระพุทธเจ้าพูดออกมาแล้วเป็นทรัพย์ตั้งแต่มีมนุษย์สมบัติหรืออริยทรัพย์เป็นต้นตอนที่ราหุลเนี่ยไปขอทูลราชสมบัติตามปู่คือพระเจ้าสุทโธทนะยุคหลานว่ายังไงถ้าพ่อจะไม่สึกจะบวชต่อไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นพุทธเจ้าทรัพย์สมบัติราชสมบัติควรจะตกเป็นของหลานนั่นก็ให้ไปขอพ่อคือพระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏพระเจ้าถามพระราหุลว่าราหุลมันมีสมบัติอยู่สองอย่างคือทรัพย์สมบัติในเวียงวังที่ปู่ที่พ่อควรจะรับสืบทอดต่อไปและรวมถึงเจ้าแต่มันมีอันเป็นไปต่างๆทั้งแย่งกันบ้างหรือที่เรียกว่าสมบัติผัดกันชมมันไม่เหมือนสมบัติที่พ่อจะบอกเจ้านั่นคืออริยทรัพย์มันจะเป็นเครื่องติดตัวปลื้มใจทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มใจใครมีทรัพย์แล้วไม่ปลื้มใจนะไม่ใช่ทรัพย์จริงเช่นมีทรัพย์200ล้านแล้วลูกมันฆ่าจะเอาสมบัติพ่อเนี่ยมันปลื้มไหมใครมี200ล้านระวังให้ดีนะถ้าลูกมันจะฆ่าเอาทรัพย์แล้วไม่ใช่เครื่องปลื้มเลยตอนนี้มาดูรายละเอียดสัก 2-3 เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าใครเขาทำกับเราอย่างเงี้ยเท่าเขายื่นขุมทรัพย์เขาชี้ขุมทรัพย์คนที่ได้รับการชี้ขุมทรัพย์จะรู้สึกหรือเปล่าเราลองเทียบกันดูเช่นพระองค์ทรงตรัสว่าอานนท์บุคคลบางคนในโลกเนี้ยนะเขาชี้โทษขนาบเรานั่นแหละคือผู้เขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราโดยพระองค์ก็เริ่มบอกพระอานนท์ว่าเราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกและยังดิบอยู่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่หยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่หยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นทนอยู่ได้แล้วท่านก็ตรัสต่อว่าคนเราผู้มีปัญญาคนผู้ใดผู้หนึ่งที่มีปัญญาที่คอยมองผู้ที่มีปัญญาว่าไอ้คนนี้มาชี้โทษเราขนาบเราตำหนิติเตียนเราเตือนเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยคนที่มีปัญญาใดๆในโลกนี้มองคนที่ชี้โทษว่าผู้นี้คือผู้ชี้ขุมทรัพย์คนนั้นควรเป็นบัณฑิตและควรจะได้เป็นบัณฑิตที่จะได้ ความรู้ความฉลาดความดีความงามแล้วก็นำไปสู่ความมีทรัพย์ได้คือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีคนฉลาดทรัพย์มันก็มาง่ายแต่ถ้าเป็นคนเลวคนพาลคนชั่วได้ทรัพย์แบบชั่วๆแล้วก็ใช้จ่ายละลายไปกับความชั่วไปกินไปดื่มไปเล่นชนิดที่ไม่ได้เป็นทรัพย์ถาวรได้นี่ก็เรียกว่าทรัพย์ชนิดเนี่ยเชื่อว่าเราน้อยคนคนทั่วไปธรรมดาถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำไปว่าคนมีปัญญาใดๆคอยชี้โทษขนาบแล้วขนาบอีกเราควรมองคนผู้นั้นว่าเป็นผู้ชี้กลุ่มทรัพย์ให้เราแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เก็บเอาทรัพย์ของบัณฑิตคือความรู้ความฉลาดความสามารถมาไว้กับชีวิตเราเรากว่าจะเรียนกันจบเป็นมหาบัณฑิตเป็นบัณฑิตเราเสียทรัพย์ค่าเรียนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันยังโกงค่าเรียนกันอีกที่กยศ.เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคนพวกนั้นจบมายังไงเห็นเนี่ยเขาข่าวออกมาหวานว่าอยากจะทวงหนี้ไอ้พวกกยศ.ที่มันกู้ยืมไปแล้วทำงานแล้วแต่มันไม่ยอมใช้ทรัพย์ที่ยืมไปเรียนคืนนะเขาก็เลยจะต้องทวงเอาคืนมันหมายความว่าไงแต่นี่ท่านบอกว่าถ้าใครชี้โทษขนาบแล้วขนาบอีกคอยเตือนเราอยู่เสมอไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดเท่ากับเขาชี้คุมทรัพย์ให้เราแต่ถ้าหากว่าเขาเตือนเราตำหนิเราขนาบเราเรากลับไปมองว่านี่มันขัดคอไอ้นี่มันศัตรูโอกาสที่เราจะได้ทรัพย์ของความจะเป็นมนุษย์สมบัติหรือจะเป็นอริยทรัพย์หรือจะเป็นความดีความงามที่เป็นเรื่องความปลื้มใจชื่นใจอิ่มใจยากคนที่ตำหนิไม่ได้เตือนไม่ได้พูดง่ายๆนะโยมว่ามีไหมคนที่มีสันดานไม่อยากฟังพระเทศน์เพราะกลัวโดนด่ามีไหมโยมจะไปฟังนะองค์นี้ปากจัดจะมาอยู่ในจำพวกนี้หนึ่งคนมึงจะไปฟังองค์เนี้ยปากจัดเทศดาเก๊คนพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้รับขุมทรัพย์เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราก็นำจากพระโอษฐ์จากพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพุทธพจน์พุทธวจนะอะไรก็แล้วแต่ที่นำมาขยายความนำมาแสดงที่เหตุที่ผลบางอย่างบางเรื่องมันก็อาจจะโดนกระทบไอเรื่องพฤติกรรมที่เราไปทำคนกินเหล้าเนี่ยเวลาพระเทศเรื่องเหล้ามันชอบไหมแล้วมันเสียทรัพย์ไหมกินเหล้าก็เสียทรัพย์แล้วเมาแล้วไปทำลายทรัพย์มีไหมเนี่ยไอ้นี่เสียบานเลยไอ้คนที่ไปทำกับน้อง13ขวบบนรถไฟเพราะเมาก่อนจะก่อเรื่องเสียทรัพย์ก่อนซื้อยา2เม็ด2เม็ดอย่างต่ำกว่าตอนเนี้ย300เหล้าอีกขวดหนึ่งอีก50เสียทรัพย์ไป350แล้วตอนเนี้ยเสียกันบานเลยไอ้น้องญาติจนที่โดนตำรวจก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาตระก็ต้องจ่ายกันทรัพย์กระเจิงเลยก็ว่างั้นไอ้คนที่ไม่มีนิสัยความเป็นบัณฑิตไม่รับคำขนาบคำตักเตือนคำชี้โทษพอชี้แล้วโกรธพอเตือนแล้วแค้นหนักๆเขาก็ไม่ได้รับเรื่องคุณงามความดีพอคุณงามความดีไม่มีในตัวเนี่ยนะมันไปทำลายทรัพย์ที่มีส่วนต่างๆในโลกเนี่ยวินาศย่อยยับเมื่อกี้นี่เห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาพื้นป่าขึ้นโอ้โหไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาบางคนลงทุนไปตั้ง300ล้านบางคนลงทุนไป1,000ล้านก็มีนะอย่างภูเก็ตเนี่ยที่มันแพงแล้วก็มันทำพูดง่ายๆว่าทรัพยากรแผ่นดินอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยเวลานี้อาตมาชักไม่ค่อยทุกข์ใจแล้วที่โดนโกงโฉนดตุ้มก้อยแขกไป10กว่าล้านเพราะว่ามันมีเพื่อนตามมาโดนที่หลังเราเป็นร้อยล้านพันล้านของเราเลยกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเนี่ยโยมถ้าเรายังมั่นคงในคุณงามความดี10ล้านไม่กี่ปีก็คืนมาไหมคืนเกินที่อีก แต่ถ้าเราพลอยไม่ดีไปกับมันด้วยความคิดเห็นสวยมาพักหนึ่งไอ้ตอนแรกเคยคิดอยากจะเอาระเบิดใส่บาตรไปพลีชีพกรมที่ดินบ้านนี้ก็เสียกันเป็นไหลไหววอดหมดไม่มีอะไรดีแต่พอเรามานึกถึงความชีวิตเรามันไม่ใช่ที่ดินไร่เดียว10 ล้านแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าชี้คุมทรัพย์ไว้อย่างดีเยอะแยะเรื่องอะไรเราจะมาโง่เสียชีวิตไปกับอีกทรัพย์เล็กน้อยซึ่งมันไม่ได้จำเป็นอะไรกับเราเลยที่ดินตรงนั้นถึงไม่มีเราก็อยู่ได้ตรงอื่นมันก็มีเยอะแยะที่ได้ไว้นี่ก็เหลือเกินแล้วมันเสียไปนิดเดียวไร่กว่าๆมันไม่น่าจะเป็นทรัพย์ที่ลากเราออกจากคุณงามความดีได้หรือทำให้เราอยู่เป็นทุกข์กับไอ้ทรัพย์สังหาริมทรัพย์ไร่กว่าๆอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เรามาคิดได้เพราะว่าไปเจอที่พุทธเจ้าชี้คุมทรัพย์ใครทำให้เราแค้นเราแค้นตอบเราเร็วกว่า2 เท่าใครทำให้เราโกรธแล้วเราโกรธตอบแล้วเราเร็วกว่า2 เท่าแล้วบางทีพระพุทธเจ้าถึงกระตรัสว่าคนที่ยังเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นดูถึงแม้จะอ้างว่าเพื่อเราก็ไม่รับเช่นว่าใครมากล่าวร้ายพระพุทธเจ้าใครมาลบหลู่พุทธรูปเราถือว่าเป็นองค์แทนพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทำร้ายเขาพุทธเจ้าว่าเราไม่เรียกว่าเป็นสาวกของเราเพราะไม่ได้ทำตามเราสอนมันอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่าไม่ทำตามสอนอย่ามาวอนเรียกอาจารย์อย่ามาวอนเรียกเลยว่าเป็นอาจารย์เพราะสอนว่าอย่าอาฆาตอย่าพยาบาทอย่าจองเวรทรัพย์เนี่ยชิบหายวายวอดไปกับความอาฆาตพยาบาทจองเวรเยอะที่สุดเพราะอาฆาตเนี่ยเช่นจ้างคนไปฆ่าเนี่ยเสียทรัพย์ไหมต้องจ่ายค่ามือปืนไหมต้องจ่ายเยอะแยะพอเป็นคดีก็ต้องจ่ายสู้คดีอีกโอ้ยอย่างคดีที่ว่ามีข่าวสอสออะไรหญิงที่สมุทรสาครอะไรตอนนั้นเนี่ยมาว่าเขาเสียไปเยอะแล้วก็คนที่เป็นลูกนักการเมืองนักอิทธิพลไปฆ่าคนมาแล้วไม่ติดคุกแต่รู้ไหมว่าเสียทรัพย์ไปเท่าไหร่ตำรวจถูกลูกเศรษฐีรถชนตายเนี่ยรู้ไหมว่าต้องหนีไปเมืองนอกต้องจ่ายคดีค่าทำศพให้กับตำรวจเท่าไหร่ท่านจึงบอกว่าถ้าใครเขาคอยเตือนเราขนาบเราที่โทษเราแล้วเรากลับตัวกลับใจเราก็จะกลายเป็นบัณฑิตคนรู้ตัวว่าผิดแล้วปรับปรุงแก้ไขชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้แต่คนที่รู้ตัวว่าผิดแล้วดันทุลังปกปิดความผิดอย่างชนิดที่แย่ที่สุดไอ้ที่ว่าฆ่าเด็กแล้วโยนศพอำพรางทิ้งศพเนี่ยเขาเรียกอะไรปกปิดอำพรางซ่อนเล้นอย่างเงี้ยโทษเพิ่มอีกโทษเพิ่มกว่ายอมจำนนรับสารภาพไม่ย่อนศพทิ้งไม่ปิดบังอำพรางไอ้ที่ปิดบังอำพรางเร็วกว่านั้นเผาทิ้งไปเลยเป็นกี่เท่าพิสูจน์หลักฐานก็ยากแต่รู้ไหมว่ามนุษย์สมบัติในสันดานมันอะความเป็นคนมีใจสูงอะมันไม่เหลือติดสันดานเลยแล้วชื่อว่ามีมนุษย์สมบัติไหมมันก็ไม่มีมันก็ต่ำซามจนบอกที่เคยบอกว่านิกายบางนิกายเขาคิดว่าโจรผู้ร้ายเนี่ยที่ทำร้ายคนเยอะๆฆ่าคนเยอะๆเนี่ยไม่ใช่มนุษย์พระในนิกายนั้นสามารถลงมือฆ่าโจรแทนตำรวจเพราะตำรวจตามไล่ไม่ได้แต่พระสนิทกันหรือเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปฆ่าเขาเยอะแล้วยังเตือนมันเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันบอกจะฆ่าต่ออีกเท่านั้นเท่านี้เงี้ยพระก็เลยฆ่ามันซะแล้วก็บอกท่านไม่ขาดเพราะท่านฆ่าสัตว์ที่มันเป็นพิษมันจะไปขบไปกัดยอมว่าถ้าละแวกวัดเนี่ยมันมียุงลายอะระบาดไข้เลือดออกระบาดเยอะเด็กรอบวัดตายไป10 กว่าคนแล้ว ถ้ากำลังล่อแร่ยี่สิบอาตมาไปหลังลุกน้ำยุงลายก็สั่งเด็กเพกอามาขาดไม่เยอะอามาขาดจากความเป็นพระไหมนี่เนี่ยสมมติเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาไปเที่ยวกำจัดยุงลายเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เด็กเป็นไข้เลือดออกตายเยอะด้วยแล้วระบาดหนักด้วยถ้าไม่มีคนไปกำจัดเด็กก็อาจจะตายเพราะยุงลายอีกจำนวนมากเท่ากับไอ้ผู้ใหญ่พวกนี้มันใช้ได้ไหมมันอ้างศีลธรรมอะไรแบบนี้มันศีลธรรมแบบโง่ๆนี่ก็ไม่ได้มันยังไงเคยเล่าให้ฟังมันไปรักษาศีลแต่มันพยาธิเต็มไม่พร้อมก็ลองกองแก่งหมอเนี่ยให้กินยาถ่ายมันบอกไม่ได้เดี๋ยวศีลขาดไอ้นี่เขาเรียกโง่บริสุทธิ์โง่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ถึงมีไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ถือศีลอย่างเดียวศีลสมาธิจะต้องมีปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เกลี่ยความพอเหมาะพอดีว่ามันลงตัวตรงไหนเราจะรักษาศีลเราก็ต้องรักษาเพื่อนมนุษย์สังคมที่อยู่แวดล้อมให้มันดีด้วยแต่ถ้าถามว่าศีลมันจำเป็นไหมระเบียบเนี่ยระเบียบแบบแผนเนี่ยแม่มาของจำคืนดูมาก็เห็นด้วยนะคุณอะไรพันตำรวจเอกวิชัยสังฆปภัยอะไรเนี่ยแกจะจัดระเบียบของหลอดนี่เมื่อคืนลุยก็น่าดูเลยที่ของหลอดพวกอีผีขนุนอะไรอะไรมันเยอะอะไรเนี่ยมันเยอะที่หลบซ่อนขายตัวมั่วทะเลาะกินเหล้าเมื่อคืนเขาเคลียร์หมดเลยนะพื้นที่แล้วเขาจะไปลุยที่อะไรลำคำแหงแต่จริงเลยนะแต่มาไม่รู้มันวางเนี่ยของเนี่ยล้ำถนนมาตั้ง3เมตรอะเหลือช่องเดินนิดเดียวเดินไม่ได้อาศัยไหลเบียดดันขึ้นไปมันเดินไม่ได้มันก็ต้องมีการจัดระเบียบแต่ที่แล้วมานักการเมืองมันจัดไม่ได้เพราะแถวนั้นมันฐานคะแนนมันถ้าไปจัดฐานเสียงคะแนนมันก็เสียแต่คสช.ก็บอกกูมาแป๊บเดียวกูไปกูจัดไว้ก่อนกูทำแต้มก่อนนอกจากไม่เสียจะแถมได้ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยคนส่วนใหญ่เห็นว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินไม่เกะกะไปไหนมาไหนสะดวกพูดถึงว่านะไอ้วางของเกะกะกับปิดถนนเอากลวยมาตั้งแล้วยังมีทำอะไรก็ไม่รู้ดันบอกห้ามรื้อกลวยห้ามสิ่งกีดฝังที่เขาวางห้ามรื้อโอ้โหมันพูดในก้าวข้อไอ้เรื่องอะไรตอนก่อนเนี่ยเอามาแสลงหูเลยไอ้ข้อที่ว่าห้ามรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ม็อบมาวางฝังกันแล้วจะสร้างถนนไว้ทำวิมานอะไรสร้างเสร็จก็กลวยตั้งให้เต็มนี่กลวยตั้งโดนพวกหน่อยพวกไม่ได้นะเขาเรียกกลวยอาถรรพ์กลวยอาเพศตัวนั้นทหารยังโดนซัดน่วมเลยเพราะย้ายกลวยเขาเนี่ยก็ผลที่สุดมนุษย์เนี่ยลองให้เลวถึงที่สุดไล่ระเบียบวินัยอย่างที่สุดย่ำยีขนบธรรมเนียมอย่างที่สุดแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎอย่างที่สุดในที่สุดมันอยู่กันไม่ได้พออยู่กันไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนระบบปกครองแบบประชาธิปไตยจัดการไม่ได้มันก็ต้องยึดอำนาจนี่แหละถึงบอกว่าประชาธิปไตยโอเอเผด็จการโดยธรรมที่ฉับไวมันดีกว่านะแต่ขอให้มันเผด็จการโดยธรรมนะอย่าเผด็จการอยากสืบอำนาจบ้าอำนาจอันนี้แล้วมันจะยุ่งนี่ถ้าคนเราเนี่ยเขาขนาบเขาเตือนเขาชี้โทษเขาปรับแปลกนะเมื่อก่อนเนี่ยท้องสนามหลวงเนี่ยเชื่อป่ะฝ่าจะย้ายได้ทุลักทุเลไหนใครเกิดทันตลาดสนามหลวงบ้างไอไม่มีที่เดินตอนย้ายไปสวนจตุจักรอ่ะยากมากไม่มีใครเห็นด้วยต่อต้านคัดค้านกันน่าดูพอย้ายไปขายตรงนั้นดีแล้วให้กลับมาก็คงไม่มาเออนี่ก็เหมือนกันก็จะย้ายเอ๊ะอะไรเนี่ยก็บอกเขาจะย้ายสำเพ็งจะย้ายอะไรคุณไปอยู่ทั้งสี่นู้นอยู่ตรงนู้นเหมือนสี่มุมเมืองเลยอะไอ้อะไรที่มันแออัดแออัดแออัด มีเยาวราช2มีสำเพ็ง3อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสรุปแล้วว่าต่อไปมันต้องจัดให้มันมีแผนมีระเบียบแม้พูดถึงไอ้ชาติที่มีระเบียบเนี่ยในโลกนี้เราลองนึกที่มีชาติอะไรบ้างเอ้าเนี่ยไม่เชื่อฟังประยุทธ์มั้งประยุทธ์ก็บอกให้ดูข้อมูลข่าวสารนอกประเทศบ้างอะไรอันดับหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นอังกฤษฮ่องกงพวกนี้เขาจะมีระเบียบขนาดเจอพายุเจอแผ่นดินไหวสึนามิเขาก็ไม่ได้แย่งกันแบบเราเวลาแจกของเขาเข้าแถวหมดไม่ใช่ว่าคนเจอหนักจะแซงคิวข้างหน้าคนเจอน้อยจะได้รับทีหลังไม่รู้ว่าใครมาเข้าแถวก่อนก็ได้รับไปก่อนเขาไม่แซงกันเลยทั้งที่เขาอดข้าวมา2วัน3วันฝากจะของไปแจกเนี่ยเขาก็ยังเข้าแถวนะ3วันนั้นหน้าตาลายแล้วนะมันหน้าสมองมึนแล้วกูแซงก่อนละกูใจจะขาดแล้วอะไรแบบไทยเราเนี่ยไทยเราจะมีเงื่อนไขข้อแม้สงสารตอนไหนไหมเทกระจาดเหยียบกันตายหลายๆยังจำข่าวยายคนนั้นไม่หายยายซิมนกยายซิมเนี่ยหลานรวยลูกก็รวยตัวแกก็รวยหลานบอกอาซิมมึงจะไปทำไมเราก็รวยเรายังมีอยู่นะมึงอย่าห้ามนะพวกเคยไล่พวกเคยได้ไปแล้วโดนเหยียบตายอยากได้ทรัพย์ที่เขาแจกเสียชีวิตโดนเท้าเหยียบแหลกไปเลยนี่ก็เรียกว่าคนพวกนี้แต่หายทรัพย์ด้านเดียวแต่รู้ไหมว่าไอ้การมีระเบียบมีวินัยก็เป็นทรัพย์พุทธเจ้าเนี่ยจะเน้นเรื่องพระทุศีลคนทุศีลเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เตียงก็ลุกเป็นไฟอาหารที่กินเข้าไปก็ลุกเป็นไฟเคยพระองค์เทศครั้งหนึ่งเขาเรียกอักขิขันโธปมัตถสูตรเทศจบแล้วพระสะอักเลือด60องค์ขอลาศึก60องค์บรรลุพระอรหันต์ไป60องค์อักขิขันโธปมัตถสูตรนี่เทศในลักษณะว่าถามพระว่าถ้าเราเป็นคนทุศีลทำบาปอยู่เป็นประจำแต่ได้อาหารอันปราณีตจากลูกสาวของกระหบดีทำอาหารปราณีตมาถวายแล้วเราก็คืนกินไปมีแรงทำบาปทำชั่วต่อไปอย่างเงี้ยแล้วเราด้วยความทุศีลท่านถามว่าควรกินก้อนถ่านไฟเหล็กแดงๆที่เผาเหล็กแดงๆกับคืนกินอาหารอันปราณีตของลูกสาวกระหบดีท่านจะกืนกินอย่างไหนพวกทุศีลก็บอกว่าขอกินอาหารอันปราณีตของลูกสาวกหบดีพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเลวขนาดนี้เนี่ยควรจะกินถ่านไฟเหล็กแดงๆที่มันร้อนเพราะว่ากินแล้วตายทีเดียวไม่ได้ทำบาปเพิ่มบาปหยุดแค่นั้นแต่ถ้ากินอร่อยมีแรงแล้วทำบาปต่อบาปเพิ่มเพียบเลยเนี่ยอย่างเนี้ยบางคนก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าทำไมพุทธเจ้าใช้วิธีรุนแรงอย่างนั้นทำไมเทศสาดิตจังที่ท่านบอกว่าตอนนั้นน่ะเราจะทำกับพวกเธอไม่ทำเหมือนหม้อที่เปียกหม้อเปียกมันต้องทุบต้องตบฝ่ามันจะเข้ารูปเข้าทรงดินมันยังยวบยังอ่อนถ้าปล่อยไปตามยถากรรมมันไม่เป็นรูปเป็นหม้อหรอกมันก็เบี้ยวไปบิดมาเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยอีใครนะพูดดีวันนั้นหม่อมหลวงปนัดดามั้งที่บอกว่าคนไทยเนี่ยตามใจกันมากเกินไปจนไม่มีระเบียบวินัยอะไรเหลือเลยพอไม่มีระเบียบมากๆเขาเนี่ยพอเสียระเบียบแบบแผนมากๆเนี่ยเชื่อป่ะทรัพย์สินมันก็เสียไปด้วยมีบทความบทหนึ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าศีลธรรมกับเศรษฐกิจอย่าคิดว่าเป็นคนละเรื่องถ้าศีลธรรมดีเศรษฐกิจอาจจะดีง่ายกว่าปลุกปั้นนักวิชาการด้านเศรษฐกิจผู้แต่งฉันด้านเศรษฐกิจโดยไม่คิดเรื่องศีลธรรมเนี่ยอาจจะเหนื่อยมากหมายความว่าไงเราคิดดูง่ายๆถ้าประเทศเราเนี่ยมีทรัพยากรสวยน่าเที่ยวเยอะทรัพยากรชวนเที่ยวอ่ะ สวอตจุดขายการท่องเที่ยวจุดแข็งของเราเนี่ยมีเยอะแต่เราก็มีจุดอ่อนเรื่องนักท่องเที่ยวมาแล้วโดนปล้ำข่มขืนโดนฉกกระเป๋าจำได้ไหมไอ้ขี้เมาที่ภูเก็ตมันกินเหล้ากันสองคนเจ้าของร้านจะเก็บตังค์ค่าเหล้ามันไม่มีมันก็เลยบอกเดี๋ยวนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์พลืดเดี๋ยวมันจะเอาตังค์มาให้แล้วมันไปเนี่ยมันก็ไปเจอแหม่มสองคนกำลังเดินถือหิ้วกระเป๋ามันก็วิ่งเขากระชากแต่แหม่มตัวใหญ่กว่าเขากระชากมันหัวทิ่มเลยหนาวกระเป๋าไม่ได้มันก็ฟักมีดแทงแหม่มนั้นตายรู้ไหมว่าแหม่มคนนั้นเป็นหัวหน้าทัวร์ออสเตรเลียเคยนำนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยจนภูเก็ตได้เงินจากแกเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วแต่พอแม่มคนนี้ตายเนี่ยออสเตรเลียสั่งปิดไม่มาเที่ยวภูเก็ตอันตรายเขาใช้ว่าไงรู้ไหมพวกชาวภูเก็ตเราถูกทุบหม้อข้าวแล้วหม้อข้าวก็เป็นทรัพย์ก็คือที่มีรายได้มันถูกทุบหม้อข้าวที่ใดก็ตามถ้านักท่องเที่ยวเขาไปแล้วเขาได้รับอันตรายทรัพย์สินของเขาไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่มีทางอยากจะไปอย่าถามว่าการรถไฟมันก็ขาดทุนอยู่แล้วนะไอ้ระยำคนนี้ทำแต่นี้เจ๊งเลยยิ่งกว่าขาดทุนนี่ฝากคนจะไว้เนื้อเชื่อใจฝากมั่นใจจะกลับมาเนี่ยทรัพย์เสียไปเท่าไหร่เห็นไหมถ้ามันได้กันหนาบกันซะก่อนรถจะออกว่าอยากกินเหล้าบนรถไฟคัดสรรคนมีศีลธรรมขึ้นไปบริการคนมีศีลธรรมไม่ก่อเหตุร้ายผู้โดยสารปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินก็จะไหลเข้าบริษัทเข้าองค์กรเข้าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยศีลธรรมใครจะบอกว่าศีลธรรมกินไม่ได้ใครเชื่อมั่งว่าศีลธรรมกินไม่ได้และใครเชื่อว่าศีลธรรมทำให้เหลือกินกินไม่หมดนี่แม่ขาวมาวัดนี้อดไหมมาถือศีลที่วัดนี้อดไหมนั่นก็แสดงว่ามีศีลมีธรรมแล้วกินกันอิ่มนอนอุ่นก็อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าที่ได้มาซื้อที่ดินปลูกอาหารทานกินกันอิ่มมีรายได้อาตมาบอกว่ามันศีลธรรมนี่มันขายได้กินได้รวยได้อย่างง่ายดายที่สุดแต่ชาวโลกมันจะแยกกันไอ้พวกนักธุรกิจเร็วๆเนี่ยมันจะแยกศีลธรรมออกจากธุรกิจแต่มีนักธุรกิจบางคนอย่างคุณบุญยงว่องวานิชห้างอังกฤษตางูเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเขียนชมคุณเป็นชาวพุทธที่เป็นนักธุรกิจกู้หน้าชาวพุทธคุณทำธุรกิจโดยไม่ถือว่าจะต้องขูดรีดหน้าเลือดคดโกงถึงจะรวยคุณบุญยงเนี่ยแกสร้างห้องปฏิบัติธรรมเวลาพนักงานคนไหนเครียดก็หยุดงานแต่ได้เงินให้ปฏิบัติใจเย็นนี่ถ้าไอ้พ่อคนนั้นน่ะกุ๊กอะไรที่มันฆ่าลูกสองคนน่ะถ้าเจ้าของโรงแรมทำให้มันมีห้องปฏิบัติซะก่อนมันก็น่าจะไม่ฆ่าลูกมันแต่นี่มันไม่มีนักธุรกิจมันน้อยที่จะคิดเรื่องศีลธรรมมันก็เลยเป็นนักธุรกิจโจรนักธุรกิจบาปนายทุนหน้าเลือดขูดรีดกระดาษทรัพย์สมัยก่อนเนี่ยคนรวยเนี่ยทางภาคเหนือเขาเรียกอะไรรู้ป่ะทางภาคเหนือเขาเรียกอะไรพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพอเขารวยแล้วเขาเลี้ยงไม่ใช่รวยแล้วก็หลวบลับยึดโกงตะพุดตะพือเนี่ยเขาจึงเรียกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพอรวยแล้วเลี้ยงไม่ใช่รวยแล้วโกงตะพุดจึงเป็นเศรษฐีใจบุญบ้างในทุนหน้าเลือดไม่มีแล้วสำหรับยุคไหนจะเป็นอย่างนี้นะสบายสบายเลยนี่เห็นจะร่างกฎหมายระเบียบกันใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชั่วคราวเลยเนี่ยใครโกงเลือกตั้งครั้งหนึ่งต่อไปนี้นะฉันซื้อเสียงเลือกตั้งเนี่ยจับได้ครั้งหนึ่งต้องหยุดเล่นการเมืองตลอดชีวิตโอ้ ทำไมไม่ทำตอนนั้นเขาเรียกอะไรพ่อบุญทุ่มมีสสคนนึงอย่าเอ่ยชื่อเลยไปลงสมัครที่ร้อยเอ็ดที่เขาเรียกโรคร้อยเอ็ดสมัยก่อนโรคร้อยเอ็ดคือซื้อร้อยกว่าบาทต่อเสียงหวนมันหลายปีมาแล้วเงินร้อยบาทสมัยนู้นก็ตอนค่าแรงสี่สิบสามสิบมันก็เยอะนะโรคร้อยเอ็ดจำได้ตอนนั้นเขาเป็นนักทุ่มแล้วเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่รู้สึกนักการเมืองนั้นก็บ้าเด็กหาเด็กไปกกจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันได้เงินชั่วมาก็ไปใช้จ่ายทางต่ำชีวิตก็ไม่ได้งดงามอะไรตายไม่ได้ไม่มีเครือญาติปลื้มอกปลื้มใจทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มใจคุณงามความดีเนี่ยใครมีมากเท่าไหร่ก็น่าจะมีความปลื้มใจมากกว่ามีทรัพย์เพราะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรารู้แต่การแสวงหาทรัพย์แบบที่ชาวโลกเขาหากันอย่างเดียวไม่ได้เหลียวดูขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บ้างที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้เนี่ยไม่อย่างนั้นจะมีย้ำทุกทีแต่ชาวบ้านก็คงจะไม่พูดตำตริกจริงๆนะไม่ได้ตำหนิหรือว่าดูถูกเวลารับศีลทีเนี่ยพระสรุปผลของศีลว่าสีเลนะสุขติยันติพอข้อที่สองนี่ชัดเลยสีเลนะโภคะสัมปทาโภคะคืออะไรก็คือทรัพย์ทรัพย์จะไม่ค่อยเสื่อมสลายคนที่มีศีลเนี่ยจะไม่ค่อยมีเงินที่หายหกตกหล่นรั่วไหลไฟไหม้น้ำท่วมไม่ค่อยมีถึงแม้ว่ารายได้น้อยเงินเดือนน้อยแต่เก็บเป็นกอบเป็นกำมีลูกลูกไม่พลานมีหลานหลานไม่ทำลายก็ทำให้ทรัพย์เนี่ยมั่นคงทำไมบางคนโอ้ยเงินเยอะแยะปู่ย่าตายายหามรดกทรัพย์สินซึ่งโอ้โหนึงน้องเลยมันมาอยู่พักเดียวมันพลานหมดก็อย่างนี้แหละก็เพราะมันไม่มีสินตัวอุปถัมภ์ทรัพย์เพราะฉะนั้นในสินจึงมีทรัพย์ในทรัพย์ถ้าจะอยู่ต้องมีศีลถ้ามีทรัพย์ไร้ศีลหมดตัวง่ายที่สุดแล้วก็ชั่วง่ายที่สุดเช่นเงินจ้างเขาเนี่ยรู้ไหมว่าป่าเราเนี่ยหมดเพราะอะไรเพราะในทุนเนี่ยมันใช้เงินไปถางไปลงทุนแล้วมันก็แบ่งให้ชาวบ้านเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคนละ20ไร่แล้วก็ปลูกบ้านยึดครองพออยู่มาสักพักหนึ่งได้โฉนดมันก็ไปพยายามซื้อพวกนั้นคืนหมดซื้อเสร็จมันก็เอาทุนเนี่ยไปลงบุกป่าอื่นอีกแล้วก็ให้คนย้ายไปปลูกบ้านอีกแล้วมันก็ไปทำอย่างเงี้ยจนที่ว่าตกใจไหม 2,000 ไร่เหลือ200ไร่อย่างเงี้ยบางที่ตั้งพันกว่าไร่2,000 กว่าไร่ไอ้พวกเนี้ยไปยึดในทุนข้าราชการสองพวกเนี้ยในทุนกับข้าราชการชาวบ้านตาดำๆทำไม่ได้ถูกจับติดคุกติดตารางที่เขาต้องบอกว่าตอนเขาสำรวจว่าคนไทยมีทุกเรื่องอะไรมากที่สุดอันดับหนึ่งทุกไม่มีที่อยู่อาศัยทุกไม่มีที่ทำกินไอ้พวกนี้มันยึดหมดเขาบอกว่าถ้าถัวเฉลี่ยเนี่ยคนไทย60ล้านกับพื้นที่กี่ตารางเมตรกี่ตารางไร่กี่ล้านไร่เนี่ยถัวกันแล้วคนหนึ่งมันต้องได้10 20ไร่แต่ทำไมบางคนไม่มีแม้ตารางวาเดียวไม่มีทรัพย์ที่ดินเป็นของตัวเองเลยสักตารางวาเดียวในใครที่มานั่งนี่ไม่มีสักตารางวายกมือดิจริงเหรอทำไมพลาดแล้วมีแล้วขายหมด มันไม่มีตั้งแต่เกิดเลิกน่าสงสารโยมไม่มีตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่มีตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่น่าตำหนินะมีแล้วหมดนี่สิที่เขาเรียกอะไรนะคนเคยรวยนี่ถามหน่อยระหว่างคนเคยรวยกับคนเคยจนอยากได้แบบไหนถ้าเคยจนแล้วมันรวยใช้ได้ถ้าคนเคยรวยเนี่ยมันหมดเนื้อหมดตัวไม่ไหวเนี่ยก็ฝากว่าพวกเรารู้จักทรัพย์ให้ดีรู้จักประคองทรัพย์ให้ดีแค่ศีลข้อเดียวเนี่ย ก็รักษาทรัพย์ได้เพิ่มทรัพย์ได้ถ้ายิ่งมีสมาธิล่ะยิ่งเป็นคนสงบไม่ทุรนทุรายฝนฝ่ายจะไปสนุกสนานกระเลิกคึกขนองคนเนี่ยนะมันเสียทรัพย์เพราะคึกขนองเยอะที่สุดเลยวายวานเขาไล่จับไอ้แก๊งแว้นมอเตอร์ไซค์บิดเนี่ยคุยไล่จับบ้านเลยแล้วไอ้พวกนี้นะพอมันคึกขนองนะพอเห็นตำรวจไม่จับมันนะมันรวมกลุ่มกันได้นะมันก็ทำร้ายคนบนถนนแล้วเอาทรัพย์เขาด้วยเมื่อวานนี้เขาจับได้บ้านเลยที่พิษณุโลกตำรวจไล่บี้กันหน้าดูเลย30ประคันผู้หญิงก็เยอะแม้แต่มีภาพขำวันนี้เขาบุกจับคนเขาไปเล่นการพนันในบ้านร้างมันมี2คนโวยวายไม่ให้ตำรวจจับไอ้นี่หัวหมอเห็นได้ยังไงว่าผมเล่นผมแค่เดินผ่านมาตำรวจก็ถามแล้วคุณผ่านเขาไปทำไมบ้านร้างมันก็เถียงมันไม่ยอมให้จับตำรวจดันขึ้นรถมันก็ถอดโดดลงมาอีกดีว่าตำรวจไม่ใส่กุญแจล็อกตำรวจคงเห็นนักข่าวถ่ายอยู่ถ้าไม่มีนักข่าวคงโดนตุ๊บมันก็เลยมาดูว่าไอ้พวกคึกขนองไม่มีความสงบทำให้ทรัพย์เสียไปเยอะช่วงบ้านเมืองไม่สงบมีสีมีม็อบต่างๆเนี่ยพวกเรารู้เรื่องไหมว่ามันเสียไปเท่าไหร่เขาบอกประเมินแล้วประมาณทั้งม็อบก่อนยึดสนามบินแล้วม็อบหลังที่วุ่นวายกันเนี่ย600,000กว่าล้านเงิน600,000 ล้านเนี่ยโอ้โหมาพัฒนาอะไรได้เยอะที่สุดเยอะที่สุดความวุ่นวายทำลายทรัพย์ไหมความสงบทำให้ทรัพย์เกิดง่ายขึ้นไหมถ้าเมืองไทยสงบการท่องเที่ยวหายไหมก็ปกติเขาก็มากันที่มันหายบอกเขาบอกอย่ามานะมันกำลังจะโอ้แย่แม่แต่ตอนนี้นะดูโลกอาหรับแล้วน่าสงสารสงสารพี่น้องศาสนาอิสลามพระเจ้าก็ไม่ได้หวังให้มันทำกันงั้นอิสราเอลตอนนี้มันบี้กันหน้าดูเลยกับปาเลสไตน์มันจับข้างละ4ไอ้ปาเลสไตน์จับอิสราเอลไปฆ่าก่อนเด็กวัยรุ่นแล้วไอ้นู้นก็จับไอ้นี้ไปฆ่าอีกเอาฆ่ากันไปฆ่ากันมาตอนนี้สหประชาชาติยังห้ามไม่อยู่เลยมันทิ้งระเบิดบานเลยตายบานทรัพย์สินตึกพังพินาศหมดความไม่สงบทำลายทรัพย์อย่างยิ่งแต่ใครไม่คิดถ้าวัดนี้ไม่สงบโยมจะมาไหมถ้าโยมไม่มาจะมีคนทำบุญไหมวัดจะมีทรัพย์ไหมเห็นอย่างเนี้ยวัดนี้ขายอะไรขายความสงบได้ตังค์ไหมได้เห็นเด็กเขาไปเที่ยวข้างในว่าแม่สงบร่มเย็นพอลงแล้วตมาเกินเลยนะซื้อรถมาเนี่ยนึกว่าให้ค่าน้ำมันสักเที่ยว5 บาท10 บาทมีคนให้100ก็มี500ยังมีเลยเปิดตู้ทีมนี้เนี่ยมีวันหนึ่งได้10,000 กว่าโอ้ไหนว่าสงบไม่เป็นทรัพย์ไงฮะสงบสมาธินี่เป็นทรัพย์ได้ไหมได้เลยพอมีศีลมีสมาธิเกิดปัญญาคิดอะไรดีๆงามๆคิดง่ายไหมไหนลองถามพวกเรานะเวลาเรามีศีลมีธรรมอยู่ในความสงบความคิดเราจะแล่นไปสู่เรื่องเลวหรือเรื่องดีใช่เลยถ้าเราขาดศีลขาดธรรมความคิดเราจะเลวซามต่ำเสียคิดเรื่องเสียๆนะมาง่ายเลยแต่พอเรามีศีลมีสมาธิอยู่ในใจบ้างพอปัญญาเกิดมันก็คิดแต่เรื่องสร้างสรรค์คิดแต่เรื่องพัฒนาคิดแต่เรื่องอยู่ดีมีสุขไม่คิดหรอกที่จะไปก่อทุกข์ก่อโทษให้ใครไปหาความสุขบนความทุกข์ของใครเพราะมันไม่ใช่คนมีปัญญาหรอกคิดหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างไอ้เด็กบ้าเด็กปั๊มเนี่ยทุเรศนะเพื่อเงินคนโกงดำมันเสือกเอาไอ้ที่เปิดลมเป็นแย่ที่คนปึ๊บกูเขาบอกความแรงกางเกงขาดไส้แตกเลยเพื่อนเลือดโชกเลยสนุกหัวเราะแต่พอเพื่อนเลือดไหลส่งโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายทรัพย์มันก็ต้องเสียอีกคนมีความโง่ติดสันดานเนี่ยจะคิดอะไรก็คิดมันเรื่องให้มันเสีย เสียมิตรเสียเพื่อนเสียทรัพย์เสียภาพลักษณ์ของความเป็นคนดีไม่รู้นะถ้ามาจบป.4 มาก่อนก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากสมัยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรพอไปฝึกไปฝึกมาอยู่เดี๋ยวนี้ขอพูดตรงๆเลยนะถ้าคิดจะหาตังค์กันเนี่ยถ้ามาจะหาได้ร้อยล้านพันล้านก็ได้แต่ว่ามานั่งคิดมันไม่ใช่ทรัพย์ที่เราต้องการเราต้องการอยากให้ชีวิตเราเนี่ยพ้นไปจากวัฏฏะวังวนแห่งการเวียนแล้วเวียนไปตายเกิดไปมาพอเกิดมาทีใดได้สังขารมาไม่รู้ว่ามันจะดีมันชาตินี้เปล่าหรือจะหนักกว่านี้อีกโอ้ได้มาชาตินี้ถ้าแลกได้จะเปลี่ยนเลยจริงนะโยมถ้ามีสังขารอะไรขอเปลี่ยนเมื่อคืนนี้มันไอเตรียมว่าเช้ามืดจะไปปาลบธรรมซะหน่อยตั้งแต่2 ไม่ได้หลับเลยท่านดุจชาติห่างกันตั้งเยอะเนี่ยเมื่อคืนท่านดุจชาติบอกโอ้ได้ยินหลวงพ่อไอเราสงสารนั่นนี่จะอยู่ตรงนี้ตมาอยู่นู่นนะไอข้ามกุฏิดาวนรอดไม่ไหวพอถึง4กว่าได้หลับจริงๆเมื่อคืนเนี่ยสักชั่วโมงครึ่งได้บอกถ้ามีสังขารอะไรนะซื้อสักล้านหนึ่งก็เอาแต่ขอให้ความคิดเดิมนะถ้ามีความคิดแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่ขอให้สังขารดีกว่านี้มันก็จะทำประโยชน์อะไรได้เยอะจะหาวิธีคิดให้คนมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีข้าวกินมีศีลมีธรรมเมื่อวานนี้ก็สองละลอกว่าเย็นจะเทศกับพวกคนงานไหมถ้าไม่เทศก็ต้องข้ามไป7แต่ถ้าต้นน้ำไม่เริ่มให้ดีเดี๋ยวกลางน้ำมันจะไม่ดีก็ต้องตัดสินใจเมื่อวานก็เทศอีกตั้งร่วมชั่วโมงโดยวางกฎระเบียบให้เขาว่าในพรรษาเนี่ยให้จดลงชื่อว่าใครจะงดเว้นเหล้าบ้างเพราะว่าไปเจอขวดบานเลยนี่ตั้งรางวัลตั้งรางวัลว่าถ้าขวดเนี่ยมันไปทิ้งใกล้บ้านใครใช้ใส่เสื้อเม็ดวัดมันใครบ้านใครที่สุดโดนขวดละ500และใครเห็นคนทิ้งเนี่ยได้300เข้าวัด200หวานเนี่ยมาสงสารในพวกนี้มันได้เงินวัดไปใช้มันเอาไปกินเหล้าแล้วเราเสียดายอ่ะแต่ถ้ามันไปตั้งเนื้อตั้งตัววางแผนครอบครัวดีเราจะไม่ว่าอะไรเลยพวกขายแรงกินเนี่ยน้ำเหงื่อไปแลกกับน้ำเหล้างี่เงาจริงไงพวกนี้อยู่กับเราเนี่ยมันน่าจะคิดได้มันน่ากลัวจะเป็นบัวใต้คอนกรีตไอ้พวกนี้ไม่ใช่บัวใต้น้ำนั้นจึงหวังว่าถ้าเรายังคิดเห็นว่าสินนำทรัพย์สมาธิเพิ่มทรัพย์มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับจะตกอยู่ถิ่นฐานใดก็ไม่นี่เพราะฉะนั้นเรามารู้จักทรัพย์ในแนวที่พุทธเจ้าชี้บ้างที่เรียกว่าพระองค์ทรงชี้ขุมทรัพย์ชี้ว่าทุศีลก็คือมั่นคนไม่มีทรัพย์ไม่มีมนุษย์สมบัติไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีหิริอตตัปปะเนี่ยหน้าด้านไร้อย่างอายทุ่งมังกุพวกเก้อยากลำบากเหลือเกินในการเก้อการอายเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยพวกเนี่ยต้องกระหนาบต้องปราบต้องติเตียนต้องตำหนิเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าอยากให้ทรัพย์ที่ประเสริฐติดเนื้อติดตัวติดจิตวิญญาณในสันดานเราโยมว่าคนมีทรัพย์หมื่นล้านมันจะติดตามเขาไปได้ไหมที่เป็นเงินเป็นทองในบัญชีแต่ถ้าเรามีสันดานที่รักษาศีลรักษาธรรมมันติดสันดานเราไปทุกภพทุกชาติเกิดมาชาติใหม่มาเด็กๆเนี่ยอาตมาสังเกตดูนะชัดมากๆสำหรับเด็กจะมีศีลธรรมกับเด็กไม่มีศีลธรรมเห็นเขาพาลูกมาทำบุญบางทีนะยกไอ้ไหว้นี่นะไม่ไหวปัดมือแม่ก่อน ไม่ไหวโอ้นี่สงสัยชาติที่แล้วมามันไม่ได้มีไอ้นี่มาเลยเหมือนอย่างที่เคยเล่าลูกในอำเภอมันหยิกแม่มันตั้งกระปากทางเข้าวัดบอกไปห้างบอกให้ไปห้างมาทำไมวัดหยิกแม่มันตั้งกระดังปากทางแล้วพอแม่พาไปกราบได้บอกยังแอบหยิกพอเราเผลอหยิกพอยกราบพระตำหนิมาทำไมทำแม่งคอนถลึงตาใส่พระอันนี้สะดวกในการทำบาปจริงๆเลยเนี่ยนั้นบางคนเนี่ยมันทำไมไม่มีสันดานดีติดมาตั้งแต่เด็กแต่ทำไมบางคนดีเกินเหตุดีเกินวัยบางคนมาถึงเนี่ยท่องนะโมท่องอะไรต่ออะไรท่องจะฉานมาถึงมาถามพระแบบไม่กลัวเลยนะใครๆก็สนิทกันมาหลายชาติยังก็มารู้จักเรามาหลายชาติมันคงเป็นเพราะมันสั่งสมมาเขาสั่งสมสมบัติในสันดานของเขาแบบนี้มาชาตินี้เขาก็เป็นคนที่มีสมบัติผู้ดีมีสมบัติอะไรดีๆติดเนื้อติดตัวติดสันดานมาชัดเจนเลยมันต่างกันชัดเจนบางคนเนี่ยบังคับไม่กราบยังไม่ยอมกราบบางคนมาถึงเนี่ยแม่ยังไม่ทันกราบแล้วมันกราบก่อนแล้วเนี่ยมันแปลกมากเลยบางคนเนี่ยแม่ยังไม่ฟักตังค์ทำบุญเลยนะมันฟักของมันทำแหละนี่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยสันดานนิสัยทำไมมันเปลี่ยนกันคนละโลกเลยเพราะนั้นก็ต้องคิดถึงทรัพย์พวกนี้เอาไว้บ้างที่เขาบอกว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะเขาหมายถึงทรัพย์อะไรทรัพย์สมบัติทางโลกแต่ความดีความงามเนี่ยติดตามเราได้ไหมเขาจึงบอกเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเดี๋ยวเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามากลอนสองกลอนนี่มักจะใช้กับงานศพยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟสมบัติภายนอกเนี่ยเขาบอกหยอดไว้ในปากสับเปลือยยังล่วงออกไปแล้วอย่างที่เคยเล่าไอ้โกดเนี่ยเขาใส่ไว้ในตามช่องประตูรั้ววัดเนี่ยมันตอนที่แพงอ่ะทองเหลืองโล200กว่ามันทุบวัดอะไรไม่รู้ในกรุงเทพเอามาเทกระดูกเกลื่อนหมดโกดหายเกลี้ยงขนาดเหลือใส่กระดูกยังไม่ให้ไว้เลยยังชิงเอาเลยยิ่งตอนนึกถึงตอนเสียแกใส่เงินแบงค์500แบงค์พันในโรงจำปาเมียแกตายจะให้เมียไปใช้พอสวดเสร็จไปฝากองค์ซุยปรากฏว่าหมากัดเห่ากันนี่คนไปดูชาวโรงฟัมเงินหายเกลี้ยงลงแต่แข่งเมียเขาแกนอนฟัมหนาตังหายเรียบนี่เพราะฉะนั้นทรัพย์พวกนั้นเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่สิ่งดีๆงามๆที่ติดสันดานติดนิสัยพอเกิดไปก็แหมมันได้นิสัยดีติดมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเด็กบางคนใช่ไหมว่าเลี้ยงไปจนโตถ้าไม่โดนตีสักแป๊ะแต่บางคนนี่เนื้อแตกโอ้ยมันด้านไม้ทั้งตบทั้งตีทั้งเขี้ยนมันก็ยังเอาดีไม่ได้เพราะฉะนั้นสมบัติของมนุษย์ไม่ใช่พวกเงินพวกทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดาที่บ้านที่เรือนอย่างเดียวแต่ที่พูดนี้ไม่ได้บอกว่าให้เหล่านี้ไม่ต้องสนใจใครควรหาไว้ใช้จำเป็นก็ต้องหาแต่อย่าไปหลงมันด้านเดียวเพียงให้มีสำนึกแค่ว่ามันยังมีสมบัติอีกส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์ที่พุทธเจ้าชี้ขุมทรัพย์ไว้ใครไปไล่ดูลายแทงคุ้มทรัพย์แม้สมัยก่อนก็ฮิตกันนะที่ว่ามีลายแทงว่าตรงนั้นจะมีคุ้มทรัพย์เหมือนทองที่พัทลุงเนี่ยไปขุดได้มาบางคนเป็นบ้าพอไปเอามาแล้วก็บอกว่ามันเป็นทรัพย์อาถรรพ์ได้มาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลอกมาหลอนเหมือนอย่างกับที่วัดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วนี่มันผูกคอตายไปแล้วมียายคนหนึ่งถูกฆ่าตาย ตั้ง10 วันนะศพเน่าเละพวกผู้ใหญ่บ้านอบต.ก็ได้กลิ่นก็เอาเข้าไปดูแต่ถูกฆ่าตายแต่เขียนไว้ข้างฝาจะเขียนไว้เองถ้าฉันตายมรดกทรัพย์ในบ้านยกให้พระพยอมที่เขาออกรายการกรรมลิขิตนะแต่มารู้สึกเขายังอัดเทปใหม่ไว้ที่วัดคือไอ้รถก็ไปรับพอหลังจากผู้ใหญ่บ้านกำนันแจ้งมาก็ไปรับมันมีคนคนหนึ่งในที่ไปรับเนี่ยพลิกไปดูไอ้หมอนเสื้อเนี่ยเจอตังค์2,000มันก็เลยจิกเอาไว้พอกลับไปถึงสาขากบินไอ้คนนี้มันอยู่สาขากบินมันก็โทรศัพท์จะบอกแม่แม่เดี๋ยวน้องกลับบ้านผมจะฝากตังค์ไปให้แม่1,000แต่ปรากฏเสียงในโทรศัพท์ไม่น่าเชื่อดังออกมาว่ากูไม่ได้ให้มึงมันโทรศัพท์หลุดมือเลยนะตกเลยพอยิ้มจะพูดอีกก็ดังอีกมันเลยเอาเงินมาคืนพระที่อยู่สาขาบินแล้วต่อมามันผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงนี่ทรัพย์ไม่ใช่ของมันจบพ้นห้วนเลยเนาะเพราะว่าตะคืนเทศไปแล้วมันไอไม่มีความสุขมันไม่เหมือนวัยรุ่นเขาไอเลือบอยู่เรานี่มันจะไอซีอยู่หยุดก็ขออวยพรนะทุกท่านเกิดมาในชาตินี้จงเห็นทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าชี้ที่พระองค์ทรงชี้คุ้มทรัพย์แล้วก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์